par teātri ar Ievu Struku.
Mana viešņa raidījumā Šņobēniņi šodien ir brīnišķīgā Dailes teātra aktrise Indra Briķe. Sveicināta, Indra!
Sveicināta!
Nevelti, es lietoju vārdu brīnišķīgā, jo gribu sākt, tā teikt, par pirmo mīlu. Aktrise Dita Lūriņa, kurai teātra dienā tika piešķirta Liltas Bērziņas balva, un tā ar balvu, ko arī jūs esat saņēmusi, kādā no savām intervijām ir atzinusies mīlestībā jūsu spēlētājai Pelnušķītei.
Vai!
Man nākas darīt to pašu.
Vai dieniņa!
Bet, protams, jautājums nav par dziļu pagātni vai pirmo mīlestību uz teātri. Jautājums ir vairāk par to, cik ilgi aktieri pavada tā atzinība, pateicība, mīlestība, ko viņš par kādu darbu kādreiz pagātnē ir saņēmis. Jo, nu, Pelnušķīte tiešām ir ļoti sena, un to nevar aizmirst. Bet, droši vien, ir stāsts arī par daudzām citām lomām, un viena no tām arī pašās raidījuma beigās gribu pieminēt. Bet, nu, sāksim ar šo. Jā, kā ir ar to mīlestību, kur pavada?
Jā, runājot par Pelnušķīti, jā, šo mīlestību es esmu saņēmusi ļoti daudz, un ir sevišķi man aizkustina, ka man nāk tādi pieauguši vīrieši klāt. Un arī saka, ka es esot viņiem bijusi pirmā mīlestība, un tas ir tik iepriecinoši. Nu, un tad arī Rīgā dzīvojot, samērā daudz cilvēku nāk klāt un izsaka kaut kādu pateicību par kādu lomu, bet bieži vien ir tādi cilvēki, kas man pasaka pateicību par Liepājas teātra periodā nospēlētām lomām, par Skarletu un tādām lomām, un tad tas ir abrīnojami. Un cilvēki parasti nokautrējušies un ļoti atvainojās, ka viņi man ir pienākuši klāt. Es saku, tas ir tik patīkami, tas ir tik jauki, ka kautrie latvieši pienāk klāt un pasaka savu atzinību. Un tas dod tādu stimulu un tādu prieku, ka, nu, es domāju, ka es šo mīlestību esmu tiešām saņēmusi ļoti daudz.
Bet kā ir tieši par to laika distanci, jo man pašai liekas abrīnojami, ka nekas man ir tā šobrīd teātrī nespēja ietekmēt, kā tas, ko es bērnībā un jaunībā skatījusies, un ka tas tiešām tevi pavada visu dzīvi, un vai arī jums pašai ir kaut kas tāds, ko jūs ļoti agros gados skatījusies, redzējusi teātrī, un ko jūs nevarat aizmirst?
Nu jā, man jau mamma no agras bērnības ved uz Liepājas teātri izrādēm, un tas jau man bija sākumā tāds brīnums, ka tur notiek kaut kas tik ļoti fascinējošs, ka es, pārbraucot mājās uz saviem laukiem, sāku atveidot tās lomas. Un tā pirmā īpašā loma, kas man iekrita acīs, bija Mīls stiprāk par nāvi, kur es redzēju leģendu par Turaidas rozi, un tad tā māja man ļoti, ļoti iekrita sirdī, un tas bija tāds liktanīgs pavērsiens, ka es tiešām filmā varēju to māju nospēlēt. Tas ir tas mans bērnības sapnis, tā lielā pirmā mīlestība uz teātri.
Bet kā ir ar tām iepriekš spēlētām lomām, jo es mazliet tādā citā pagriezienā gribētu par to runāt, nu, nav noslēpums, ļoti agros gados jūs nospēlētu Spīdolu.
Jā.
Tagad, par to būs arī saruna, Spīdols naktī, jūs esat Aspazija, kurai, protams, ir zināma saistība arī ar Spīdols tēlu. Bet kas man likās interesanti pirms vairākiem gadiem, kad Viesturs Kariš iestudēja Uguna nakti, es redzēju jūsu repliku, ka jūs diezgan kritiski to vērtējāt. Un man bija sajūta to redzot, ka tur pie vainas, ja mēs vispār tā varētu to definēt, ir tieši tas, ka jūs esat spēlējusi Spīdo, jūs esat par šo darbu daudz domājusi, gan caur savu un droši vien 20 gadnieces skatu punktu, bet nu visticamāk caur Krodera skatu punktu. Kā tas ietekmē to skatījumu uz lomām, kuras jūs esat ar panākumiem spēlējusi un kad tagad tās iestudē pēc gadiem? Jā, kā tas ir, piemēram, to pašu Ugunu nakti Viestura?
Nu jā, es to Ugunu nakti tā kā zinu visu no galvas un visu zinu jūtu, ko Kroders toreiz viņā ielika, un es pati, strādājot Rīgas kultūra vidusskolā par teātra pedagogu, esmu divreiz iestudējis šo darbu, un tā kā man likās, ka es viņu tik ļoti sajūtu, un tad, kad es skatos tagad, kaut kas neiet rakstā ar to, kā man liekas, kā vajadzētu būt, tad ir samērā grūti, un ir bijuši ļoti daudzas izrādes, kuras es kādreiz esmu spēlējis, kuras es esmu redzējis vēlreiz un atkal citos teātros, un Es atceros, ka man bija vaida ļoti grūti skatīties. Es viņu gan skatījos televīzijas iestudējumā. Un es pat esmu piedalījusies vairākās izrādēs Dailes teātrī, kur es pati kādreiz esmu spēlējis Liepājā, un es tagad piedalos tajā izrādē kā Santa Krusa, kā Vējiem līdzi, un tā kaut kā ir sanācis. Laikam tas nav pareizi vienkārši skatīties ar to prizmu, bet nu grūti ir skatīties. Arī Līgavas pūres atceros, es skatījos, un tāpēc man bija milzīgs prieks, ka man bija pirmā satikšanās ar Kairišu izrādē Spīdols nakts un spēlēt Aspaziju, un turpat arī notiek Uguns un nakts.
Bet runāju par Aspaziju. Man, redzot ģenerāli mēģinājumu, es arī teikšu godīgs, neredzēju, kā ir izrāda attīstījusies, bet ģenerāli mēģinājumu skatoties, jā, es atzīstu, ka manā uztverē Rainis un Aspazija, abi divi jūsu varoņi kopā ar Artur Krūskapu, ka man ļoti uzrunāja tā precizitāte detaļās. Jā, tas, ka nebija, varbūt, ironijas par tiem varoņiem, tāda nu, cieņa. Tieši tāpēc arī par Aspaziju es mazliet gribēju parunāt tādā kontekstā, ka Latvijas teātrī šobrīd nu, salīdzinoši daudz ir šo izrāžu, kur tiek attēloti vēsturiski personāži. Aspazija, protams, ir viena no tiem, par ko vismaz jau kādi fakti ir. Ir arī balss ieraksts, ir bildes, protams, ir viņas darbi. Nu, ja tie ir lasīti, tad arī tomēr tas noteikti kaut kā palīdz saprast. Bet kā jums šķiet, cik svarīgi ir tās, veidojot vēsturisku personāžu, reālās detaļas un izdomātās? Un kāda tā attiecība drīkst būt? Es saprotu, ka mākslā drīkst visu. Bet vai visu vajag? Tāpēc man tas jautājums, cik tām vēsturiskajām detaļām vai informācijai vai zināšanām ir izšķiroša nozīme, lai izveidotu to tā iztēle saka priekšā?
Nu jā, man ir nācies vairākas vēsturiskas personas atveidot. Mazliet atkāpē pie Freimaņa spēlēja dzīvītē baronu sievu Dārtu, kura pēc bildēm pilnīgi nebija līdzīga man, nu, nevienā matā un acī, un arī tas raksturs varbūt nebija, bet viņš izvēlējās tieši tādu Dārtu, un, lai gan barons bija pilnīgi viens pret vienu. Un es domāju, ka tas varbūt bija pareizs gājiens, ka vienkārši Freimanis gribēja tādu Dārtu blakus baronam. Nu, un runājot par Aspaziju, nu jā, es izlasīju visu, ko es varēju dabūt par Aspaziju, dažādus rakstus un dažādas grāmatas, un es uzreiz sapratu, ka Kairiš negrib, lai es kopēju Aspaziju, ne runas stilā, ne kaut kādās citās izpausmēs, lai gan mākslinieca man bija ieģērbusi gan parūkā, gan tērpā viens pret vienu, mums arī bija istabiņa viens pret vienu, kurā mēs darbojamies, Rēņa un Aspazijas istabiņa, un tad es sapratu, ka svarīgākais ir tā viņas domāšana, tā viņas līdzpastāvēšana Rēnim, un es viņu tik ļoti sapratu iekšēji kā sievieti, kā mākslinieca, kā dzejniece, kas varēja pastāvēt Rēnim blakus, ka man vairs nevajadzēja ar kaut ko nodarboties, lai es meklētu kaut kādu tur līdzību kustībās vai runā, vienkārši es sapratu viņu domāšanā. Un tas man ļoti, ļoti palīdzēja, un es saku paldies Kairišam, ka viņš man arī nespieda kaut kādā veidā kopēt no kaut kādiem vēsturiskiem arhīviem Aspazijiem.
Bet runājot par to domāšanas izpratni, ja atzīšos pēdējos gados un tiešām pateicoties, jo vairāk kārt esmu pieminējis Rāņa sapņus, tas kļūst jau varbūt arī nepieklājīgi, bet tieši Rāņa sapņu kontekstā man nācās aizdomāties par frāzi režisora Serebrņikova, ka katrā māksliniekā mēs varam to Rāņu atrast, nu, te tālāk jau satusinu savu domu, ka tāpat kā cilvēki dalās zināmos tipāžos, nu, ka tomēr arī mākslinieki, un tu zinot kaut vai pats sevi kā mākslinieku, var nospēlēt jebkuru citu mākslinieku, un tas būs ļoti tuvu tai vēsturiskajai patiesībai. Bet tad ir kaut kāds tas viens knifs vai viena detaļa, tas noslēpums, kas to vienu mākslinieku atšķir no cita mākslinieka, kāpēc mākslinieks ir unikāla parādība, ka ir kaut kāds tāds liels īpašība kopums, kurš ir tai mākslinieka natūrai raksturīgs vispār. Un tad ir šis augstais do, jeb tas mazais punktiņš gleznā, ko var izdarīt tikai tas unikālais, vienreizējais mākslinieks. Un tad mans jautājums ir, vai par to nācās domāt, piemēram, arī tādu aspazīju veidojot, un ja vispār jūs varat piekrist tai manai teorijai, tad kas aspazīja ir šis mazais noslēpumainais punktiņš, ko varbūt arī pat nevar uzminēt, bet to var meklēt?
Nu, man varbūt ļoti palīdzēja arī tas, ka es pati biju spēlējis gan aspazīs vaidalota, gan rāņugu un nakti, kad es sapratu, ka viņi kopā dzīvojot viens otram ir ļoti daudz palīdzējuši un arī ietekmējušies viens no otra. Un tad caur tiem lieliem darbiem es sapratu to viņu būtību, to viņu pastāvēšanu un izpētot aspaziņu un rāini, es sapratu, ka aspazija ir radījusi to rāini. Tas tāpat kā spīdoli ir radījusi lāčplēsi. Un tas man tik ļoti kaut kā iespiedās prātā, ka es sapratu, ka līdz ar to, kā arī spīdola radot lāčplēsi, pēc tam viņa ziedojās un atmet visu to garīgo pasauli, to mistisko pasauli, tāpat arī aspazīja savu dzīvi, savu radošo dzīvi ir ziedojusi rainim. Viņa tā kā bērnu ir izaudzinājusi, tad viņa ir bijusi ar viņu kopā, radījuši kopā, un tad viņa ir sapratusi, ka viņš ir ģēnijs, un viņa kā sieviete, kā mākslinieca var tikai viņam palīdzēt, lai viņš neaiziet bojā tajā grūtajā pasaulē, kas tur tajā laikā un arī Rainim bija raksturs ļoti, ļoti smags, cik es saprotu. Un viņa arī kaut kādā veidā pildīja mātes funkciju pret Raini. Viņai pašai bērni nebija, un viņa bija viss. Viņa bija mīļotā sieva, māte, radošā mūza, pati būdama tomēr izcila rakstniece, dzejniece. Un tas viss kopā. Un, nu, Krūskops ir pulk jaunāks par mani, un viņu kaut kādā veidā nogrīmēja un pievilka līdz tiem gadiem, kad viņam bija dzīves pēdējie gadi. Manu lomu varēja spēlēt jebkura aktrise, arī tādā pašā veidā pievelkot līdz tam brīdim, kāda viņa tajā brīdī bija. Bet es spēlēju jau gandrīz viens pret vienu, un tas bija man liels, liels bonus. Un līdz ar to es cauri visiem tie momentiem, ko es pieminēju, es tik ļoti sapratu viņu kopā pastāvēšanu. Gan aspazīja kā mākslinieca, gan kā viņa līdzās pastāvēja Rainim, ka man tur nebija nekāda jautājuma, man tas viss bija tik viegli, jo bija saprašana, kā tas ir diviem ģēnijiem dzīvot kopā, piekāpjoties un virzīt to cilvēku, to mīļoto ģēniju tālāk, lai viņš varētu radīt un radīt. Nu, vispār viņiem bija smags liktenis ar visām trimdām un ar visu, bet es pilnīgi sapratu, ka Dugunī un Naktī viņa tik ļoti daudz ir pierakstījis no sevis, un tā spīdola ir tik daudz no viņas, ka tas viss kaut kādā veidā saslēdzās kopā.
Bet jaunībā spēlējot spīdolu par to runājot ar Krodaru, kur tie aspazīs motīvi arī ir cilvēciski.
Jā, mēs runājām, un Krodars daudz reiz teica, nu to jau ir uzrakstījis to gabaliņu aspazīja, un tas ir no Raiņa, jo ja viņām nebūtu blakus bijusi tāda aspazīja, viņš tādu ugunu nakti nebūtu uzrakstījis, es domāju, no arī pārējos darbus.
Nu, izrāda ir simboliskā veidā Raiņa pēdējā naktas, tā varētu teikt. Vai es esat domājusi par aspazīs pēdējo nakti. Kāda tā varētu būt bijis, tomēr ņemot vērā, ka tas ir kara laiks un viss tas.
Jā, mums ir fragmenti izrādē, kur ir video materiāli, kā no Raiņa atvadījās, kāda bija milzīgas bēres un visa tauta, kā to savu vadoņu atvadījās. Un tad man nesen Jurjāna atsūtīja tādas bildītes, kur ir aspazīs bēres. Tāda maza ieliņa, tāds mazs pulciņš iet, un es domāju, ka viņas pēdējā nakts bija ļoti vientuļa. Rēnim palaimējās, ka viņam bija blakus aspazīja, un varbūt arī caur aspazīja visi tie viņa tēli, bet man liekas, ka aspazīja nomira ļoti vientuļa, bez Rēņa, bez kaut kādiem panākumiem, slavas. Jā, un tā bildīte, jā, tā man tā pēkšņi, ja, ko man Jurjāna atsūtīja, man tā uzreiz tā ārprāts. Tāda bija aspazīs pēdējā nakts.
Jūs pieminējāt kultūras vidusskolu, kultūru vidusskolu, un, protams, ir vairāki aktieri, kuri dažādos periodos strādā ar jauniešiem. Bet tieši atsaucoties par Aspaziju un par Raini, kādas ir pavisam jauniem cilvēkiem nu, mēģināt viņus iepazīstināt vai padarīt par savu, vai tas vispār ir iespējams? Un, jā, no kura gala jūs esat ķērusies klāt tam, lai vispār varētu ar tiem jauniešiem strādāt ar Aspaziju un Raini?
Nu, tā bija man tāda misija, es atceros kā Kroders, strādāja ar mani par pilnīgi zaļu, tikko nu, studiju pabeigušu meiteni un pēkšņi iedod spīdulu, neskatoties uz to, ka visi bija dziļā šausmās, kā tā var un kāpēc tas tā ir. Un zinot arī, kā skolās jauniešiem māca literatūru, tad es sapratu, ka tā ir mana misija kaut kādā veidā viņiem palīdzēt vispār pietuvoties kaut kam tādam. Tāpēc es iestudēju togu un nāktu pie tam vēl divreiz un iestudēju arī pūt vējiņus un tādus darbus. Un tad es domāju, kā tam bērnam var palīdzēt, lai viņš vispār saprast tos Raiņa tekstus. Un es domāju, ka pat pieaudzis aktieris diez vai tā viegli var pietuvoties šiem tekstiem, jo viņi ir samērā sarežģīti. Bet tā kā Kroders bija fenomenāls ar to, ka viņš jebkurā lielā tekstā varēja ielikt dzīvi un motivēt katru teikumu, katru vārdu, kas tur ir apakšā, tad es mēģināju tiem bērniem visu to arī pamazām ieskaidrot. Un tas bija brīnums, ka viņi sāka pamazām saprast, viņi vispār nebija lasījuši ne uguni un nakti, ne nepūt vējiņus. Viņi vispār nezināja, kas tas tāds ir. Viņi zināja, varbūt Lāčplēs, kā daudz domā, 11. novembris Lāčplēša dzimšanas diena, bet kas viņš tāds vispār ir, viens nezināja. Un tas man bija tāds gandarījums, ka man tas izdevās, un es paņēmu vēl līdzi arī tiem iestudējumiem, veidojot ar Zigmāra Liepiņa rokoperu Lāčplēs. Es arī ieliku visur muziku, ieliku dzīvo kori, skolas, kas dziedāja visus, kas arī nebija pieskārušies šiem materiālam rokoperē Lāčplēs. Un līdz ar to gan tiem skolniekiem, gan tai skolai, gan arī tiem cilvēkiem, kam mēs parādījām to izrādi, tas bija kaut kāds tāds misijas apziņas darbs, kurš man izdevās, un es par to esmu ļoti gandarīta, un tur spīdoli man spēlēja Agnese
Budovska.
Budovska. Laindot man spēlēja Ieva Florence, un visi šie cilvēki man visu mūžu ir pateicīgi, ka vispār kaut kam tādam viņiem ļauj pieskarties. Un es domāju, ka nu, nevajag tajās skolās vienmēr zaķīšu, kaķīšu, protams, arī tos mēs tur spēlējam un princesu. Bet sākt ar lieliem darbiem, kur es sapratu viņiem literatūras stundās, viņi ar to nesaskarsies un vispār nekad nesaskarsies. Un arī tā mīlestība uz teātri, viņi sāk iet uz teātri. Un es domāju, ka šajos 14 gados man tas ir izdevies, un man ir prieks, ka man pilna Latvija ir ar skolniekiem, kuri man raksta, man ir pilns Facebooks ar viņiem, nāk pa ielu pretī un saka, skolotāji, paldies, es saku, par ko? Par to, ka viņi vispār ar kaut ko tādu ir saskārušies.
Bet šādi strādājot ar jauniešiem, nav bijis tā sajūta, ka gribas aiziet pie dēles teātra vadības un teikt, nu, vispār es varētu mazajā zālē arī kaut ko tā kā iestudēt.
Nē, vienkārši man ļoti nepatīk slikta pašdarbība. Es nevaru ciest, ka es klausos, tam man laikam kā labam vīlniekam ausis svīst. Un tāpēc man gribējās, lai tie bērni nevis spēlē teātri. Es viņiem teicu, es jums neļaušu spēlēt teātri, es jums pieprasīšu, lai jūs izdzīvojat tās lomas. Tas man bija pirmais nolikums. Protams, jaunos aktieris jau māca pedagogi, un kādreiz varbūt kāds aktieris pie manas pienāk un kaut ko pajautā, un tā, ka mēs iestudējām spīdos nakti, tad mēs arī kaut ko ar Ievu Segliņu runājām par spīdolu, kaut kādas tādas lietas, ko režisors vienkārši nezinu, viņš nevar iedot aktierim, un bet tā iestudēt, nē, noteikti nē.
Jūs klausāties raidījumu Šņorbēniņi. Ar dēles teātra aktrisi Indru Briķi sarunājas Ieva Struka. Paskatoties pēdējo gadu darbus un lomas, man izdevās savilkt tādu sakarību ķēdīti. Spīdos nakts, Leopoldštate, pavasaris, zemdagas. Kas tajā visā redzu, ka ir ļoti liela tomēr piesaiste pagātnē, aizgājušam laikam. Un tas vienlaiks notiek tādā dēls teātra posmā, kuru mēs tomēr varētu atzinīgi novērtēt, kā tādus centienus iet avangardiska teātra virzienā un arī sasniegt tam atbilstošu rezultātu. Kā jums šķiet, kāda ir tā pagātnes un nākotnes likumsakarības teātrī? Jo diezgan daudz darbi, kas ir veltīti vai vēsturiskiem notikumiem, vēsturiskām personām, bet pats laiks uz ielas ir tāds, kurā mēs ļoti maz gribam zināt par to, kas ir bijis. Tā ir sana Igaunija, tur vai padomju laiks Latvijā, vai Leopoldštate aptver milzīgu laika periodu. Kā ir ar to pagātni un tagad nav
nākot? Es tagad arī spēlēju gan Īra Miroņgalvā, kur tomēr nav tā pagātne tik ļoti vai monstrā. Tas pavasars varbūt bija vienīgais darbs, kas bija atskats uz pagātni. Un šo darbu izvēlējās, es nezinu, kāpēc. Tāpēc, ka Žagaram patika kādreiz jaunatnes teātra izrāde. Tā lūga, un viņi paņēma, un tad īsti nezināja, ko ar viņu darīt. Un mēs domājam, kas tur vispār būs. Un tad mums bija tas Igauņa režisors, kurš to darbu ir iestudējis vairākas reizes. Bet es domāju, ka mūsu teātrī ļoti daudz izrādes ir ļoti aktuāls šodien. Un šajos laikos nevar iestudēt izrādi tikai tāpēc, ka mēs tur kaut kā par cilvēku dzīvēm, par kaut kādām sajūtām, par attiecībām vai kaut kādu Čehovu vai kaut ko tādu. Tagad visas izrādes kliedz par to, kas notiek šajā pasaulē. Gan Leopoldštatē tas jau iesākās un Rotko un meistars Margarita, kas nu pat ir iestudēta un ka viss šīs izrādes ir tādas, kas mēģina kaut kādā veidā cīnīties ar šo ļaunumu, un es domāju, ka skatītāji tagad ir izslāpuši, ka viņi tāpat kā dziļos padomju laikos, ka nāca tvert kaut ko starp rindiņām. Teātris bija tāda sala, kur viss sanāca tā kā tādā baznīcā. Un tagad arī, man liekas, kāpēc mums viss izrādes ir izpārdotas, tāpēc, ka cilvēki kopā grib izdzīvot visu to, ko viņiem sniedz izrādes, lai kliektu par ļaunumu, par netaisnību, par varu, par visu to, kas tagad notiek apkārt. Šie gadi ir tik drausmīgi, ka cilvēki reti, kad grib varbūt kaut kādu komēdiju jau grib paskatīties, bet visi mēs kopā kaut kādā veidā gribam saprast, kas notiek ar mums, kas notiek tur vai šeit, un kā mēs kopā varam to visu vērst pa labu. Es domāju, ka tā ir teātra misija, visu teātra misija, un tas arī notiek Dailes teātrī.
Vienīgi, man liekas, ka atšķirībā no padomu laika, ka teātris varēja uzņemties tomēr arī lomu, ka mēs zinām, un mēs jums pateiksim, ka tagad tā neziņa ir abās pusēs.
Jā, tagad ir kā pret to cīnīties, un mēs redzam, ka pret to ir tik grūti un neiespējam cīnīties. Tāpēc arī cilvēki varbūt aiziet no izrādes satraukti, domājoši. Teātris nav tā, kur es atnāku atpūsties. Bet es domāju, ka šajā laikā nevar vienkārši noskatīties izrādi, redz, kā mēs labi izklaidējamies. Ka kopā kaut kādā veidā ir jārisina un jāparāda, kas tas ir.
Vēl mazliet pieskaroties padomu laikiem, protams, es nevaru nepieminēt, tas nav gluži zemdagu kontekstā, bet filmu Padomu džinsi, kur tomēr arī darbības vieta ir Dailes teātris, un pat var saskatīt dažādas paralēles, ja tu kaut ko vairāk zini vai esi interesējies, un jūs tur spēlējat galvenā varoņa vecmāmiņu. Jā, tas ir tik ļoti arī, man liekas, specifisks jautājums, ko iesākt ar to padomu laiku, jo man pašai, protams, liekas, ka tur ir tā kā vairāk risinājumi, ka tu vari gan tos padomu laika tekstus pielāgot vai rediģēt vai skatīties, kas no tā paliek pāri, ja tu ņem kvalitatīvu tā laika darbu, bet tu vari, protams, šodien rakstīt, kas ir padomu džinsu stāsts tieši, par padomu laiku un izvēlēties diezgan dažādas tās intonācijas, kā runāt par to padomu laiku. Un tāpēc man, tas jautājums, kā jums šķiet, ko tad ar to padomu laiku darīt un kas jums pašai ir interesanti kā skatītāja vai kā lasītāja? Vai kādā citā lomā?
Jā, tas ir interesanti, ka scenāriju rakstīja nevis latviešu scenāristi vai režisori, bet to rakstīja ārzemniece. Jā. Es tikai divas sērijas esmu noskatījusies, un es jautāju, kā viņa varēja izprast to, kas mums te notika. Es dzīvoju tajā laikā. Nu, režisori, man liekas, nav to piedzīvojuši, un arī galvenais varonis, mans mazdēls. Bet laikam visur tas skāra arī citas valstis, un kaut kādā veidā, es nezinu, saprotot mūsu Latvijas stāvokli tajā laikā, Padomju Savienības laikā, tas viss ir iznācis tik viegli un kaut kādā veidā patiesi. Lai gan es tur jautāju saviem kolēģiem, bet vai tiešām tā bija to čeku, tik šausmīgi tur bija. Un man teica, bija, jo es jau daudz ko arī tajā laikā nezināju. Un man varona, kura ir pilnīgi bijusi frontē un aizstāvējusi savu dzimteni, un viņai piešķirts dzīvoklis par to, un viņai ir visas ērtības. Viņai ir daudzas medaļas un dažādi ordeņi, un viņa iepirkties labā veikalā, kur tikai tādi cilvēki var kaut ko nopirkt. Un ka viņa, šī partīniece būdama, saprot, kas ir kas, un viņa mēģina kaut kādā veidā aizstāvot mazdēlu cīnīties pret to, nu, kad viss tās zvīņas nokrīt. Un man liekas, ka tur tā vērtība ir, nu, vismaz manai varonai, kā viņa saprot, ka ir tik briesmīga tā čeka, un ir tik briesmīgi tie cilvēki apspiesti. Jo daudzi līdz mūža galam nodzīvoja pārliecību, ka tas ir labākais ceļš, šī komunismu celšana un šī padomu vara, un ka tā čeka ir tikai tāpēc, lai mūsu aizsargātu no ienaidniekiem. To laiku parādīt, bet arī ar tādu humoru, kā mums toreiz negāja un kā bija, bet parādīt arī precīzi tos notikumus, kā samaltos cilvēks. Nu jā, man liels prieks, ka tur ir Dailes teātrs, jo Dailes teātrs jau tajā laikā bija tādi bezmaz vai čekas filiāli, un kur bija gan Vosa kabineti, gan visur mikrofoni un kabeļi, un Auškaps kādreiz lielījās, ka viņam ir telefons ar tiešo kabeli ar Kremli, kad viņš var tur piezvanīt. Un tad, kad taisīja remontu, tad tur atklājās tādas šausmu lietas. Un tagad mums notiek mazā zāles remonts, kur vispār lauzīs visas sienas. Un es domāju, ka tur atklāsies vēl tik daudz lietas, jo tur visur ir kaut kādas noklausīšanās ierīces. Jo tad, kad taisīja pirmoreiz to remontu, ka mums tas samits bija, tad tur atradās tāda kabeļa jūra un iekārts, kad varēja saprast vispār, kas tas ir. Tā kā jā, nu tas viss ir saistīts. Bet man ļoti interesē, ar ko tā filma beidzās un kas tur notiek, un tiešām nav bijis laika noskatīties visu līdz galam. Bet ja to filmu atzīst par ļoti labu, pat ārzemēs dabūju skatītāju balnu, un Avots kā aktieris visur atzīmēts kā labākais, es domāju, ka tā filma ir laba, ka viņi kaut kādā veidā pat ārzemniekiem skatoties, kaut kādu patiesību, kaut kādu priekšstatu par to visu, kas mums te ir noticis, iedvešu.
Bet vēl mazliet tomēr precizējot par to padomu laiku un tā laikā literatūra vai dramaturģija, kā jums šķiet tiešām, nu, ko darīt, svītrot, nesvītrot ārā no mūsu vēstures, domāt par šo laiku, jeb tomēr skatīties uz, nezinu, uz Gūbja Putniņa, Pētersona, Lugam, tieši jums pašai, kā šķiet?
Es atceros savā laikā, Krodera laikā, lai viņš varētu iestudēt Hamletu, viņam vajadzēja kaut kādas divas padomu briesmīgas lugas iestudēt, jo citādi viņš nevarēja klasiku iestudēt. Tas bija aizliegts. Un es atceros, bija tāda izrāda bundziniece par karu. Man bija jāspēlē bundziniece, kaut kāda spiedze, kas dejos galda ar akordeonu. Un viņš prata jebkurā padomju lugā ielikt to savu kodu, ka tas darbs bija skatāms, un arī tur iznāca ārā kaut kāda patiesība, ko vispār tie padomju ierēņi varētu vispār viņu aizliegt. Bet šajā laikā, nu, es domāju, ka ir tik daudz labu lugu, un ka tādas padomju lugas vairs nevajadzētu iestudēt, un es domāju, ka nu, ko lai dara tiem nabaga rakstniekiem, kas ir uzrakstījuši kaut ko tādu, nu, protams, arī viņiem noteikti bija tās nodavas jāraksta. Tas ir tas pats, kā Krodaram vajadzēja iestudēt visu šīs padomi kaut kādas lūgas.
Es saņēmu atbildi, ka šobrīd nevajadzētu, un droši vien tā arī ir, bet tas, ko es esmu skatījusies padomu laika lūgu kontekstā, ka nu, tie darbi, kas pa īstam ir labi, tu tās nodevas redzi tik precīzi kaut kādās atsevišķās vietās, ka tas ir viens pildspalvas vilciens, un tā nodeva ir izsvītrota, bet paliek tas, kas ir tas tā kā labais, jo ir jau atsevišķi tomēr ļoti veiksmīgi uzrakstīti darbi, kas arī ļoti spilgti parāda to laiku. Bet mēs ļoti precīzi nonācām pie tā, ar ko es arī gribēju noslēgt, proti pie manas mīļākās Oļģerta Krodera izrādes, ko tur liekties nav vērts.
Vai!
Un pie jūsu tur nospēlētās randas. Man ir iespēja strādāt un stāstīt par latviešu teātri, dēls teātri jaunajam kursam, pirmajam kursam. Un akurāt pirms dažām dienām es viņiem rādīju fragmentu no šīs izrādes, un arī viņi, kam šodien ir 19 un 20 un 21 gads, bija spiesti atzīt, ka izrāde nav novecojusi. Tā ir tik it kā tipiska padomi luga, bet tas cilvēciskais dziļums, tā, nu jā, tāda cilvēka traģēdija, viņa ir tik tīra, nu tā kā tiešām tāds destilēts materiāls, kur tu vari parādīt, ka traģēdija nav tikai Hamletā. Traģēdija var būt arī laukos, virtuvītē, vienai kolhozes slaucējai.
Tā lūga bija briesmīga. Es pat nesaprotu, kāpēc Kroders viņu vispār paņēma. Jo mēs izlasījām to lūgu, mēs sapratām, tas ir ārprāts. Nu, ko lai vispār ar to lūgu iesāk? Jā, tu vajadzētu paprasīt tur augšā Kroderam, kāpēc viņš viņu paņēma. Bet mēs sākām veidot paši, pierakstīt tekstus, izdomāt situācijas, principā no tās lugas tīrakstā, tur nekas nav palicis. Un tā Krodaram pirmo reizi ienāca prātā, ka viss vajag tik ļoti naturāli, ja cep tur kaut ko, tad lai cep uz skatuves, ja ir alus, tad ir īstais alus. Un man bija tās šausmas, ka man bija jāspēlē tā fermas strādniece, nu, protams, pa vidu tur mīlestība un traģēdija un bērns, un mīls trīstūris, bet kaut kādā veidā mums tā sanāca negribot ar visu to naturālismu un ar šausmām, kas tajā padomju ciematā notiek. Un es pati dzīvoju laukos, un es pilnīgi redzēju tādu randu, slaucēju, kas tur nodzērusies kaujās un mīl, un nezinu, ko dara, un tās pašnāvības, es visu to dzīvi tik ļoti sapratu. Un līdz ar to mums tik ļoti patika to izrādi spēlēt, un mēs arī izbraukājām visu Latviju. Un beigās mums pat novērtēja lielie kritiķi, ka tas ir izdevies kaut kāds ļoti pasakains darbs par padomu lauku dzīvi un tām kaislībām un ar to mīlestību. Un tad, kad šo izrādi gribēja iestudēt, noskatoties laikam mūsu izrādi, nu vai igauņi vai lietuvieši, tad vienkārši nebija materiāls, ko viņiem iedot, jo mēs visu bijām pārrakstījuši. Un tad arī mēģinājām kaut kādā veidā restaurēt to materiālu, lai vispār varētu iedot. Es nezinu, kā viņiem veicās. Autors neiebilda, viņam bija pilnīgi vienalga, ko mēs ar to darbu darījām. Bet es atceros, ka mans tēvs, nu, viņš tā reti iet uz teātri. Pats lauka cilvēks būdams, viņš to noskatījās, kā es spēlēju to nodzērušos ārprātīgo labs fermas darbinieci, ka viņš bija pirmo reizi mūžā izrādē raudājis, ka viņam vienkārši vispār tēvs likās, nu, tāda kumēdiņa rādīšana. Un tad es sapratu, jā, ka tas aiziet jebkuram cilvēkam, ir sevišķi tādiem lauku cilvēkiem līdz sirds dziļumiem. Un pateicoties Krodaram, ka viņam radās tā ģeniālā ideja, kā to izrādu veidot, un mēs pavilkāmies tam visam līdzi. Bet tādas lūgas nav. Ja es jums iedotu tagad to lūgu, jūs teiktu, kas tas vispār par ārprātu?
Lūk, par šo es arī izmantojot iespēju, gribu visas Latvijas priekšā pateikt jums milzīgi paldies. Un līdz ar to neprasīšu, kā jūs redzat, kas notiek Šņorbēniņos, jo mēs sākām ar atzīšanos mīlestībā, un mēs arī varam beigt ar atzīšanos mīlestībā. Tā kā sen spēlētas lomas pavada skatītājus gadu desmitiem.
Jā.
Paldies, Indra, ka jūs atnācāt uz raidījumu Šņorbēniņi. Ar dēls teātra aktrisi Indru Briķi sarunājās Ieva Struka.